Našega življenja ne sestavljajo dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki si jih bomo zavedno zapomnili.
Dobro je, da imamo sanje, da imamo cilje, ki jih skušamo doseči. To je za večino ljudi ključna gonilna sila.
Resnična umetnost spomina je umetnost pozornosti. V današnji oddaji Sol in luč bo spet z nami Mike Viking, verjetno najsrečnejši človek na svetu, kot ga je poimenovala revija The Times. Je ustanovitelj in direktor Inštituta za raziskovanje sreče in cenjen govornik o tej temi. Je tudi avtor treh knjig o sreči, ki veljajo za mednarodne uspešnice, saj so prevedene v več kot 40 jezikov. Temeljna ugotovitev, o kateri govori na vseh predavanjih, je, da denar ne pomeni sreče in da je napuh znamenje omejenosti, o čemer piše v svoji knjigi z naslovom Lücke – sreča. Danci, eden najsrečnejših narodov, so tudi mnenja, da s hvalisanjem drugega ponižuješ in sramotiš sebe. Poleg drugega dela intervjuja, ki smo ga posneli z avtorjem, bomo slišali tudi nekaj odlomkov iz njegove zadnje knjige z naslovom Umetnost ustvarjanja spominov. Gospod Viking, mnoge knjige nas učijo, da moramo sanjati in uresničevati te sanje. Toda vedno znova človek trči ob realnost. Kakšen je vaš nasvet? Kdaj nehati sanjati in kdaj moramo sprejeti realnost? Kako razlikovati, kaj je najboljše za nas?
Mislim, da tega ne bi smeli nikoli narediti. Moramo izbrati nekakšno srednjo pot. Seveda se moramo zavedati realnosti, toda mislim, da ne bi smeli nehati sanjati. Dobro je, da imamo sanje, da imamo cilje, ki jih skušamo doseči. To je za večino ljudi ključna gonilna sila. Zaradi teh ciljev zjutraj vstanemo. Zato je po mojem mnenju pomembno, da imamo oboje. Še posebej v teh zelo težkih časih. Moramo se zavedati realnosti, toda sanj ne bi smeli nikoli opustiti.
Kako pa nas je zaznamoval koronavirus? Bomo zaradi tega strahu pred prihodnostjo tudi bolj nesrečni?
Da, na inštitutu se ukvarjamo s posledicami koronavirusa. Zelo veliko je negotovosti in nezadovoljstva, hkrati pa je veliko ljudi izgubilo svoje bližnje. Upam, da bomo, ko bomo prebrodili pandemijo, bolj hvaležni za naš vsak dan. Težko nam je biti brez stvari, ki so se nam prej zdele popolnoma vsakdanje, kot na primer, da gremo s prijatelji na kavo. Ali pa da v trgovino, brez skrbi. To je samo nekaj stvari, ki smo jih prej imeli za popolnoma vsakdanje. Zato mislim, da bo pri vseh nas zdaj bolj prisotna hvaležnost za vsak dan, ko se bo pandemija enkrat končala.
Sodobna tehnologija zelo odvrača pozornost, posledično tudi manj pomnimo. Ali je torej manj priložnosti za srečo?
Mislim, da je tehnologija orodje, ki ga lahko uporabimo za dobro ali slabo. Nekatere socialne platforme nas oddaljujejo od naših bližnjih in nam omogočajo, da se med seboj primerjamo. Naprimer, na Instagramu nam veliko ljudi prek slik sporoča, kakšno naj bi bilo idealno življenje. Toda socialna omrežja so lahko, kot smo ugotovili še posebej v času korone, uporabljena tudi za povezovanje ljudi. Sam sem se v času pandemije namreč začel pogovarjati tudi s sošolci iz osnovne in kasneje iz srednje šole. Zato sem mnenja, da ima tehnologija slabe in dobre strani.
for good and bad.
Nekateri dnevi uidejo mimo, ne da bi pustili sled. Lepi trenutki pa zavedno ostanejo z nami. Našega življenja ne sestavljajo dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki si jih bomo zavedno zapomnili. Kako lahko iztrgamo srečne trenutke iz preteklosti in ustvarjamo lepe spomine v sedanjosti? Ta vprašanja sem si zastavil in poskusil na nje odgovoriti kot raziskovalec sreče. Po službeni dolžnosti raziskujem srečo, poskušam razumeti, kaj ljudi osrečuje, odkrivam skrivnosti dobrega življenja in načine, kako lahko življenje izboljšamo. Nekateri dnevi se nam vtisnejo v spomin, ker so žalostni. So del človeške izkušnje, del spomina in tudi zaradi njih smo, kar smo. Toda, ker sem pač raziskovalec sreče, se v tej knjigi osredotočam predvsem na sestavine lepih spominov. Nostalgija je univerzalno prastaro človeško čustvo. Dan danes pa učene glave po vsem svetu raziskujejo, kako nam lahko nostalgija pomaga vzbujati pozitivna občutja, okrepiti samospoštovanje in občutek ljubljenosti. To pomeni, da je dolgoročna sreča v veliki meri odvisna od človekove sposobnosti pozitivnega pogleda na vse, kar je preživel. Napisali ste tri knjige in če bi jih moral opisati na kratko, bi rekel, da prepoznam Hygge, prvo knjigo, kot knjigo o celostnem zdravju. Lücke je knjiga o lepoti in zadnja, spomini, biti so človekom. Vaš komentar na moj komentar.
To je zelo dober opis. Če bi moral svoja dela opisati sam, bi rekel, da Hygge govori o umetnosti ustvarjanja prijetnega okolja. Lücke govori o svetovnem lovu za srečo. In knjiga Spomini, kot namiguje že samo ime, opisuje pot, kako ustvariti lepe spomine.
Ko gledamo revne države, bi lahko rekli tudi, da je lahko nam, zahodnjakom, govoriti o sreči. Kako pa naj o sreči govorijo tisti, ki se dnevno borijo za preživetje?
Zanimivo je, da v državah, kjer je nižji življenjski standard, opazimo enake gonilnike za življenje. Res je, da smo si zelo različni in da izhajamo iz zelo različnih narodov, toda moramo se zavedati, da smo vsi najprej ljudje. Zato so naše predstave o resnično srečnem življenju zelo podobne. Na Inštitutu za srečo preučujemo celoten spekter sreče, tudi ljudi, ki so nezadovoljni s svojim življenjem, ki so depresivni in nemotivirani. Kar se tiče kakovostnega življenja, pa nismo tako različni. Z razlogom so države, kot na primer Sirija in Afganistan, najmanj srečne države, saj se lahko vsi strinjamo, da so pogoji za življenje tam zelo slabi. Tudi to je del našega področja in z razumevanjem tega lahko izboljšamo življenjske pogoje za ljudi, za katere je življenje borba.
Gospod Viking, hvala lepa za ta pogovor. Želim vam veliko uspeha in seveda veliko ustvarjalnih let.
Thanks.
Hvala vam za vse, za zelo prijetna vprašanja in dober pogovor.
Resnična umetnost spomina je umetnost pozornosti. Spominu morate dati netivo. Bodite torej pozorni na različne elemente prizora, kakšna glasba igra v ozadju. Če bi morali prostor opisati v romanu, kaj bi napisali? Omenil sem že, da je vse več dokazov, da nam nostalgija vzbuja pozitivna občutja, krepi samo spoštovanje in občutek, da smo ljubljeni. Hkrati pa zmanjšuje negativna občutja, kot sta osamljenost in občutek nesmiselnosti. Raziskovalci so izvedli poskus, v katerem so sodelujoče prosili, naj preberejo zgodbe o žalostnih dogodkih ali veselih dogodkih, ki jim bodo bodisi izboljšale, bodisi poslabšale razpoloženje. Ugotovili so, da žalost prej vzbudi občutke nostalgije kot veselje. Veliko lepih spominov je grenko sladkih, a nam potrjujejo, da imamo kot ljudje vrednost, da smo globoko povezani z drugimi in da ima naše življenje smisel. Ko gre za lepe spomine, niso pomembne le vezi z drugimi ljudmi. Pri raziskovanju lepih spominov ugotavljamo, da so skupni imenovalci tudi povezanost z naravo, lastnim telesom in svetom. Ko se odločate, kaj bi počeli, pomislite, česa se boste najverjetneje spominjali čez 10 let. Letos smo z možem in otroki odšli na ledeno mrzlo vetrovno divjo plažo, piše Britanka sredi 30 let. Ena sodelujočih v raziskavi lepih spominov, ki smo jo izvedli na inštitutu. Na vprašanje, zakaj misli, da se dogodka še vedno spominja, je odgovorila. Čeprav je šlo skoraj vse narobe, je bilo to eno najbolj zabavnih doživetij v mojem življenju. Povrhu pa sem ga delila še z družino. Bili smo brez telefonov, brez televizije, le mi štirje, oviti v velikanske odeje. Gledali smo, kako ob obalo udarjajo velikanski valovi, se stikali ob ognju in prekriti s plastjo peska jedli obupno hrano. Če nikoli ne naredimo ničesar neumnega, če stvari kdaj ne gredo na robe, nimamo česa pripovedovati. Deliti z nekom svojo preteklost je pomembna sestavina v receptu za zaljubljenost. Če poznamo najhujše in najlepše stvari, ki so se nekomu zgodile, ustvarjamo intimnost. Če delimo največje dosežke in najhujše zadrege, se povezujemo. Ko delimo pripovedi o svojem življenju, vidimo svet z očmi drugega. Gre za to, da vzajemna ranljivost ustvarja bližino. Eno najpomembnejših spoznanj, do katerih sem se dokopal med raziskovanjem in pisanjem te knjige, je, da so spomini neverjetni. Omogočajo nam potovanje v preteklost in gledanje v prihodnost. Vplivajo na to, kako se počutimo v sedanjem trenutku, hkrati pa se z njihovo pomočjo povezujemo s samimi seboj, skozi čas in z drugimi. So pa spomini lahko tudi breme, ki ga nosimo. Ni vsak spomin lep. Naša sreča morda ni odvisna le od tega, kaj vse ohranimo v spominu, ampak tudi od tega, kaj zmoremo pozabiti. Preveč preteklosti nas ohromi. Želimo se okleniti lepih spominov, a želimo se tudi posloviti od preteklosti, živeti v sedanjosti in načrtovati prihodnost. Seneca je zapisal: "Dokler živite, se ne nehajte učiti, kako živeti." Prepričan sem, da nam pogled nazaj, ponovno obiskovanje srečnih krajev in srečnih časov omogoča boljše načrtovanje potovanja naprej. Načrtovanje prihodnih lepih spominov, načrtovanje srečnejših dni, načrtovanje srečnejše prihodnosti. V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali drugi del intervjuja z Mikom Vikingom, avtorjem treh knjig o sreči, ki veljajo za mednarodne uspešnice. Poleg pogovora ste slišali tudi nekaj odlomkov iz njegove zadnje knjige z naslovom Umetnost ustvarjanja spominov, ki je šla pri založbi Učila. Brala sva Matjaž Merljak in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi uredil in pripravil.
Tišina zdi se večna in podira se mi svet. Spet začutim energijo, ki v meni skrita je. Vsi spomeni.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa e ela veste o luar, me arrasta e me desta. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you.
Rádio Ognišče. Poletna glasbena osvežitev.
Ko mi je hudo, gledam filme, ki jih sploh ne marate. In ob srečnem koncu rada zjočem se. Sami soze umijejo srce. So skrbi vseh barov in vse narobe gre. Je ponudba, da kupila bi laži. Res velika, a meni to ne gre. To so ti reči, ki živijo v mojem mestu. Iščejo jih vsi, kadar je praznina v srcu. Jaz ne rabim ti na ne harmonije, ne o ne, ker samo želim se ljubiti v svežem vetru. da bolj splača se, vem, da le ljubiti še ceneje je. Ali res me vidite, tiste oboge še me preoblečene, ki ponuja bi se je in se dela le, da boža vam srce. To so ti reči, ki živijo v mojem mestu, iščejo jih vsi, kadar je prazno.
Che tutto è perso, tutto è rotto ormai, considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò, piangerò per desiderarti tanto. Pregherò. You never believe the reason we are here, to make it better, change what we can, see the world the best that we know how. But now I'm left alone, left without a word. I'm so breathless, now I'm weightless. Never have I been so firm before.
Tudi danes v tem torkovem popoldnevu bomo pot nadaljevali kot iz tedna v teden s tistim, kar bi radi izpostavili, kar bi radi podčrtali, povedali znova ali morda prvič, če ste preslišali. Pogledali bomo najprej v oddajo Pogovor o. Gostili smo uradnega vladnega govorca za COVID-19 Jelka Kacina. Zaupal nam je, da je nameraval koristiti vsaj lanski dopust, potem ko je bila država iz najhujšega, a slabšanje epidemiološke slike mu je prekrižalo načrte. V pogovoru nam je predstavil svoje naloge in vse izzive, s katerimi se sooča ob zadnjem naraščanju primerov, pa še naprej poziva k odgovornemu ravnanju vsakega.
In jaz si želim, da bi v tem obdobju, ki je pred nami, tukaj ponotranili veliko več takih praks, da bi se dvignili kak nivo više, ne, ne želim, da bi šli po onem Dantejevem peklu navzdol, vsak krok niže, ampak želim, da se dvigamo navzgor. Če bomo to znali, potem bomo lahko ponosni in bomo, zdaj da parafraziram nekaj, neko sporočilo, znali odgovoriti na vprašanje, kaj si delal v COVID-u, ata. To je odgovor, ki ga dolgujemo prihodnim generacijam, ki šele prihajajo.
Šele ko stupiš skozi visoka vrata, sličaš se z bolnimi ljudmi, odkriješ vrednost tistega zaklada, daje zdravje ti vse lepe dni. Šele ko so ob tebi sestre ubile, šele ko zdravje vrne ti zdravnik, spoznaš vrednote na tem lepem svetu, ostaneš večnim dolžnik. Hvala vam, ljudi ubile, hvala vam, večno se razdajate vsak dan. Hvala vam, ljudi ubile, hvala vam, hvala vam, ob vašem delu majhne so besede, pa vendar hvala, hvala sam globoko premišljuješ, šele ko svet na nitki ti visi. Zaviš se, da samo te daj zmaguješ, ko dobre ti pomagajo dlani. Šele ko so ob tebi sestre ubile, šele ko zdravje vrne ti zdravnik, spoznaš vrednote na tem lepem svetu, ostaneš večnim dolžnik. Hvala vam, ljudje ubile, hvala vam, hvala vam, nesebično se razdajate vsak dan. Hvala vam, ljudje ubile, hvala vam, hvala vam, o vašem delu majhne so besede, a vendar hvala, hvala vam. Hvala vam, ljudje ubile, hvala vam, hvala vam, o vašem delu so besede, pa vendar hvala, hvala vam. O vašem delu majhne so besede, pa vendar hvala, hvala.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Delovne navade, življenjske spretnosti, ki omogočajo samostojnost, kuhanje in ostalo, so nujne, če želimo pozneje odgovorno poskrbeti zase. A kako motivirati otroke za domača opravila? No, to smo v oddaji Za življenje vprašali specialnega pedagoga Marka Juhanta, ki je odgovarjal na vprašanja poslušalcev.
Učna samostojnost še ne pomeni samostojnost za življenje. In za življenje se mora ona tudi navaditi. Da se navadi, ne, pazite, za šolo je dovolj, da se nauči, da zna in izkaže to ob priliki. Za življenje mora pa zadevo obvladati, to pomeni, mora imeti oblikovano navado, se pravi. Če govorimo o umivanju zob, to mora biti navada, to ni nekaj, o čemer zdaj razmišljam, a bi si umil zobe ali si ne bi umil zob. A bi pomagal doma ali ne bi pomagal doma, to sploh ni tema, tle ni nobene dileme. Grem za to, da čim prej dosežem svojo samostojnost.
Torej domača opravila je treba obvladati.
Kako se pomaga, takole sklenete novo pogodbo, bo 13-letnica gotovo ima že telefon, ko bo vladala 4 nedeljska kosila z različnimi juhami, glavnimi jedmi solato in sladico, takrat dobi telefon lahko praktično neomejeno. Zakaj? Ker se bo držala, navadila se bo kuhati, navadi se držati ritma, navadi se, da pazi na čas, da ve, kdaj mora določene stvari predhodno pripraviti in potem samo dodajati zraven. To so življenjske spretnosti, ki jih zelo malo domačih postopkov daje, razen kuha.
Spi, si skuhala krompir mi, že čez glavo ga imam. Je mi pečenko speci, zraven pa naj bo radič.
Hitro cvenk na mizo deni, brez denarja pa ni nič.
Rad bi jedel palačinke, naj porehov bo nadel.
Oh, poznam se tvoje finte, kar o ponvi bi sedel.
Spet pripravi mi rižot, najbolje mesa.
Le poglejte to sirodo, v žepu pa temno ima. Brez dela ni jela,
Radi bi izpostavili tudi svetovalnico. V eni od svetovalnic smo gostili družinskega terapeuta dr. Tomaža Erzarja, s katerim smo govorili o vzgoji, počitnicah, o tem, kako izkoristiti ta dani skupni čas za dobre odnose, knjige, počitek. Ali gre vzgoja tudi na počitnice? Malo pa že, je odgovoril hudomušno. O vztrajnosti tudi pri učenju pa povedal.
Naredite eno stvar vsak dan 5 minut, ampak seveda s pozornostjo, a ne? In s tem, da potem naslednji dan ne, narediš isto, 7 dni zapored. Redka stvar, ki jo delamo na ta način, ampak če bi jo, bi na koncu tedna imeli dosti več veselja, da to naredimo še naslednji teden in bi se ta snov, ne, ko smo rekli, za katero smo posvetili nič več kot 5 minut na dan, ta snov bi se začela utrjevati.
Ja, tudi v vrtičku se čez po pet minut vsak dan malce
tako,
pozna.
Tako, tudi tam se pozna, ja. In te naši možgani so tudi tak vrtiček, ki ga je treba vsakeč mečkano obiskati, ne.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognjišče.si.
Ko se takole ob torkih spominjamo oddaj, ki so za nami in bi radi kaj izpostavili, spet prinesli pred vas, se radi ustavimo tudi pri globinah, ki pridejo enkrat na mesec. Tokrat smo s patrom Damjanom Rističem iskali odgovore na vprašanje, kakšen način sobivanja ponuja svetu krščanstvo. Človeštvo se je znašlo na razpotju ideologiji, za katere se zdi, da v trenutnih razmerah pandemije vse bolj polarizirajo poglede ljudi. Tla se pošteno majejo zaradi razmer, nekaterim bolj, drugim manj, čutiti je strah pred prihodnostjo. Kako naj kristjan gleda na njo?
Tako, kakor gleda na sedanjost. To je odgovor, da se pravi, mi moramo biti res utemeljeni v sedanjem trenutku in tukaj živeti ljubezen. Hkrati pa se seveda želeti tega še za naprej. se spodbujati med sabo z še naprej, se hrabriti, recimo, da ko pridejo težke preizkušnje, da ustrajamo v ljubezni, ki smo jo spoznali. Ne? Vse to, ko se vidi, ne, čisto tako v človeških izkušnjah, kadar ljubezen ni lovenje nekega lahkotnega, lepega občutka samo. Ampak veliko bolj je ustrajanje v odnosu, takrat, ko je to zelo težko. Takrat ljubezen pravzaprav šele zasije v pravem sijaju. Ne? Včasih šele kasneje, nazaj, ko pogledamo nazaj, pa tistem trenutku vidimo samo temo, ko je težko. Ne? To smo mi. Kristus je to delal in po nas dela, ne? Da gremo do tistih, ki so trpeči, razboljeni in iščemo z njimi besedo.
V naslednjih minutah pa bo zadišalo po kruhu, krušna zgodba družine Blatnik je preživela marsikaj. Se kot kruh soočala z nepredvidljivim, se na vse to odzivala, skoraj ugasnila, a počasi in ustrajno kot kvas, s postopnostjo vedno znova rasla in preživela. V goste smo v oddajo Via Pozitiva povabili očeta in sina, Tomaža in Petra Blatnika, natresla sta kar nekaj modrih.
V znanstvenih krogih velja, da naprimer kruh škrob, ki ga navlažeš,
in se zakleja, ne? In lim rata, ne? Če ja? Škrobo narediš lim.
Seveda.
Enako se zakleja. No, zakaj potem pride do sredice, take rahle, se vene, da je kvas not, pa CO2, pa na toploti določene stvari se spremenijo, ampak da je vmes tudi neke kvantne fiske. Ta je pa nepredvidljiva, ne? Še zdaj danes nekaj ugotavljajo nepredvidljivost te kvantne fiske, posebno na mikronivoju.
Ja.
Manjši, ki je delec, bolj je nepredvidljiv.
Ja.
No in tle se tudi nekaj tazga, kot v vseh stvarih v življenju dogaja, ki nijemo komande na tem. In ta kruh je stvar čarunije. To tako je. In je vse povedano v dobrem smislu. Ne? Ma vse vrednote, kar jih premore človeštvo. Ma vse vizije, kar jih premore človeštvo vse. Ampak vse dobro, ker kruh slabega ne spusti zdrav.
Poved tvoja je živiti.
Toliko za danes v tem našem pogledu nazaj. Slišali smo odmev torej že slišanega. Poglejmo v ta trenutek. Hvala, ker ste z nami. Poglejmo še naprej. Poslušajte nas tudi v naslednjih dneh in tednih. Res bomo veseli, če bomo skupaj. Tole je popoldanski program Radija Ognišče, ki jo maha proti okrogli 6. uri, ko bo čas za mozaik dneva.
Ujemite svoj val, ujemite valove Radio Ognjišče.
Ura je 18.